Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima, obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo, pored toga, dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo,
mi je samo tako pristajem.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu i ja biti otvorena. Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad nije dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje konteksta dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. Ako već govoriš to o nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčank, a ja sam, mogu reći, moje prvo svijest, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci. Tako da nema tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su 2003. bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bilo nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija je izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je, infrastruktura nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnove se stvar. Ali nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jeli, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koji su oblikovali možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom, u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rad privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolazili u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno, nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući u svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobila sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je u mojoj mogućnosti zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim boljim. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Ovo je Valentina zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se ta zvala adopta kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja stadim 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Cirfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu, jel, građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca sad pokojna Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iza adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to zapravo i danas moguće imati takvu jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim, dodatli taj naziv adopt, da, jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime, jel, dobije na zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja, jel, razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio, recimo, otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo oko te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da, jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo, ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je, zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima, kada je bio vojnik JNA sa 18 ili 19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušam da nastavim kroz rašte mogućnost da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem, sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgleda, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i, jel, možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo je nama jako bitno i zbog novih generacija, koje zapravo, jel, sve što znaju o Srebrenici, znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način, da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama i jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koje su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe, mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome, zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako
je. Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo, to je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajev sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar i ostao sam dole u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećnice i gore do hotela. Kad izađe neki šaren, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora, skoro stvarno pokazujem otpusni list da je pušten iz zatvora dan, dva prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna. Eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova Dunja Vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraćate pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripravam, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje. I da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na druge, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde da kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
U stvari, ali izvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas i tekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se nazive organizacijama civilnog društva, ali koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Da zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne, vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović koje traje već koliko?
Decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoks. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, jel, treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jel, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako milion dolara, taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svoji tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. Taj recept, vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nam je stvarno svima neophodno. Pogotovo u zajednicama kao što je.
Koliku potporu imate? Da ne nabrajam sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
Pa dobro, imaš, sigurno neki desetak.
Da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. i razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smetaj.
Ne smetaj, apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. U posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, ali i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstvo, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba i podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome je, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu je bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv, još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni, pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.